Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună seara! Sunt Ana Maria Zanfir. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție Vremea vindecării. Astăzi abordăm un subiect tot mai prezent în viața multora, atacul de panică. Ce este, cum îl înțelegem din punct de vedere medical, dar și cum îl putem înfrunta cu ajutorul credinței în Dumnezeu. Biblia spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Filipeni 4:6. Dar cum putem aplica acest verset atunci când inima bate necontrolat și simțim că ne prăbușim în interior? Avem alături de noi un invitat special, domnul doctor Armean Sebastian. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Domnul doctor este medic primar, psihiatrie și farmacologie clinică, șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Cluj-Napoca, un specialist care privește omul în întregul său, trup, minte și suflet. Vom vorbi despre un subiect delicat. Cât de frecvent se prezintă la dumneavoastră persoane care suferă de această patologie și anume atacul de panică?
Mie mi-a plăcut foarte mult în introducerea și într-adevăr cei care se confruntă cu această problemă uneori exact așa o descriu, că simt că mă prăbușesc în interior sau simt că mă afund ca într-un tunel în care un vârtej de emoții negative pare că pun stăpânire pe întreaga ființă. Legat de cei care pot suferi, din nefericire, între 1 din 4 sau 1 din 5 persoane, de-a lungul vieții putem dezvolta un episod de tulburare psihică, oricare ar fi aceasta.
Deci un număr mare de persoane sunt predispuse la un moment dat să experimenteze o astfel de senzație, deloc plăcută.
Așa este.
Din punct de vedere medical, ce reprezintă atacul de panică?
Foarte simplu spus, niște substanțe din creierul nostru nu sunt în echilibrul pe care ar trebui să-l aibă sau să fie, sau nu funcționează așa cum ar trebui. Ceea ce resimte omul este ca și atunci când am bea foarte multă cafea cu energizante și am avea și niște nopți nedormite și mai avem și stres la muncă sau în familie sau un conglomerat de simptome. Dar ca să pot să spun că este un atac de panică, înseamnă că nu am găsit o explicație, pentru că celelalte stări de agitație, de inimă care o ia la goană, senzație de nod în gât, nod în stomac.
Toate au explicație.
Exact, toate au explicație.
Îl trimiți la cardiolog dacă e o problemă și se tratează, adică sunt...
Dar în momentul în care nu pot să pun pe baza faptului că am consumat prea multă cafea sau n-am consumat prea multă cafea sau sunt stresat sau nu sunt stresat, atunci dintr-o dată apare teama asta de necunoscut, că ceva nu este în regulă cu mine. Și într-adevăr, de cele mai multe ori, oamenii care se prezintă pentru un atac de panică sau pentru o tulburare de panică au o teamă imensă că s-ar putea să suferă un atac de cord, un infarct miocardic. Și exact cum ați descris, într-adevăr, periplul poate începe cu cardiolog care îl trimite la investigații și răspunsul, deși din punct de vedere medical este, domnule, doamne, n-ai nimic, e sănătos, inima bate bine.
Totuși, omul chiar se simte rău.
Omul se simte foarte rău și problema este că apare noi spunem, anxietate anticipatorie, o teamă că în orice moment mă poate lovi iar starea asta de panică.
De panică.
Și atunci, nu doar că trăiesc senzația îngrozitoare în momentul respectiv, dar mă aștept că ea să vină la un moment dat și cu certitudine ea va veni.
Chiar doream să întreb care este diferența dintre tulburarea de panică și atacul de panică și care patologie este mai îngrijorătoare sau pune mai multe probleme.
Atac de panică, prin definiție, este un singur episod pe care îl avem de-a lungul vieții. Ca o mărturisire pentru telespectatori, eu aveam fobie de zbor, mi-era frică să zbor cu avionul. Prima dată când am zburat, am avut un atac de panică. De atunci nu s-a mai repetat. Deci eu mă încadrez în diagnosticul de
cu
atac de panică.
Cu toate că un omor din ce în ce mai mare de avioane încep să fie cu probleme.
Asta era cu vreo 10-15 ani. Deci până la vârsta n-am zburat niciodată. încercam să folosesc alt mijloc de transport, tren, mașină. E, în momentul în care am mai multe episoade, adică mai multe atacuri de panică, deja vorbesc de o tulburare de panică. Și aici este nevoie de intervenție terapeutică, care cuprinde mai multe paliere. Deci atacul de panică este un singur episod, oricare dintre noi putem să-l avem. Se întâmplă o singură dată în viață, în momentul în care deja se repetă și apare elementul acesta de anxietate, adică teamă că știu că se va întâmpla, nu știu când mă va
lovi. Poate să apară și teama de moarte în timpul atacului de panică, sau mulți experimentează și lucrurile acestea, le e teamă că o să moară din cauza modificărilor pe care le simt în corp.
Asta este una dintre cele mai frecvente simptome pe care le raportează oamenii. Că e frică că va muri sau frică că își pierde controlul sau că va nebuni, citat. Sau că nu-și mai poate stăpâni gândul. Dar teama de moarte este de fapt o senzație de moarte iminentă. Și pe care o resimte de
care
fiecare dată.
Care este înfricoșătoare.
Da. Da. Deci asta este ceea ce îi sperie și îl aduce la medic sau la alt profesionist din sistemul medical.
Din sistemul medical. Cât de important este stilul de viață sau ce poate să declanșeze atacul de panică?
În momentul în care deja diagnostichezi o tulburare de panică.
Sau tulburarea de panică.
Există niște reguli de bun simț, să le spunem, pe care le poți aplica în așa fel încât să-ți controlezi stările astea sau să încerci să amâni apariția lor. Spre exemplu, dacă mâncăm bine, facem sport, ne odihnim, avem un stil de viață echilibrat, suntem în, hai să zicem așa, foarte poetic spus, în armonie cu noi și cu lumea întreagă, atunci șansele să putem gestiona mai bine tulburarea de panică cresc. Dacă stilul de viață este unul dezordonat, haotic, cu excese de orice natură, atunci asta este un stres în plus pentru organism și pentru psihic.
Există anumite substanțe care și ele ne fac mai susceptibile la a fi mai agitați, a declanșa un atac de panică?
De exemplu, noi recomandăm evitarea substanțelor psihostimulante în general, adică ceai negru, cafea, boturi energizante, să zicem substanțele astea mai ușoare. Dar dacă intrăm în domeniul substanțelor psihoactive per se, atunci cu certitudine se evită sau nu utilizarea amfetaminelor, metamfetaminelor, cocaină, pentru că toate acestea pot crește.
Dar dacă un număr mai mic de persoane utilizează drogurile pe care tocmai le-ați amintit, cafeaua se consumă pe scară largă și la fel și băuturile pe bază de cafeină și energizantele, deci toate acestea pot la un moment dat să potențeze sau să ajute la declanșarea, ajute în ghilimele la declanșarea atacului de panică.
Din păcate, da, pentru că ar fi bine să avem moderație în tot ceea ce facem. Mă sigur că și cofeina are rol protector și cardiovascular, dar ideea este să nu abuzăm. Pentru că în momentul în care avem niște descărcări, să zicem, de energie la nivelul creierului foarte, foarte, hai să le spunem, abundente, organismul, să zicem, nu știe ce să facă. Și atunci inima începe să bată mai repede, respirația se accelerează, nu ne oxigenăm suficient de bine creierul, nu se oxigenează suficient de bine inima, mușchi încep să tremure, începem să transpirăm, nu mai putem să gândim limpede și intrăm într-un cerc vicios. Și practic asta este senzația de
cum se poate complica atacul de panică? Poate să fie periculos la un moment dat?
Privit din exterior, cumva cel care suferă de tulburare de panică pare, dacă vreți, un bolnav închipuit, ca la Molière. Adică nu are nicio problemă, că analizele toate sunt bune și se fac tot felul de examinări imagistice, medicale, analize de laborator, consulturi peste consulturi și toate arată că omul este perfect sănătos. Cum era o glumă mai demult că laboratorul e sănătos, dar pacientul suferă.
Da.
Există anumite situații în care noi le spunem fobie specifică, teama de peiaj, spre exemplu, sau teama de înălțime, sau teama de spații închise, să urc cu liftul. Pot să fac lucrul acesta, dar senzația de teamă pe care o resimt în momentul respectiv, de frică, este copleșitoare, atât de copleșitoare încât mă poate paraliza. Din exterior nu se vede, eventual mă paralizez un pic și parcă îmi curg transpirații reci, dar ceea ce simt în interior este ca și când ori ar exploda inima, ori s-ar sfârșia, unii pacienți raportau că se sfârșiază corpul în două. Din exterior asta nu se vede. Cum legat de complicațiile în sine, netratat sau nediagnosticat corect și abordat terapeutic corespunzător, poate duce la limitări ale vieții. Spre exemplu, erau situații în care pacientul refuza să părăsească domiciliul, să meargă până la magazinul din colț să cumpere pâine, pentru că știa că atunci când ajunge într-un anumit loc, există riscul să îi se declanșeze un atac de panică și ca să evite,
prefera nu mergea să stea în casă. Respectiv.
Sau, dacă trebuie să urc până la etajul 10 să-mi vizitez un prieten, dacă sunt cu o persoană de încredere, nu contează cine este, pot să fie și un copil să-l țin de mână, știu că dacă sunt cu respectivul, pot să urc cu liftul sau pe scări. Altfel nu mă duc. Și atunci sunt mijloace de asigurare și de evitare. Evit să mă pun în situații pe care pot să-mi declanșeze sau îmi iau niște măsuri de precauție multiple. Spre exemplu, dacă ajunge să fie nevoie de medicație, tot timpul voi umbla cu medicamentul în buzunar. Chiar dacă nu am nevoie să-l loc, asta cumva mă liniștește. Și atunci toate aceste măsuri de adaptare, să zicem, de fapt produc o adaptare.
La condițiile de stres sau exact. la trigării ce pot să declanșeze, atacul de panic îți modifică efectiv viața.
Da. Și este modificată în rău. Adică nu mă mai bucur de lucrurile care înainte mă puteau bucura. Nu mă mai văd cu prieteni, cu rude, cu familie. Deci îmi limitez foarte, foarte și îmi fac un traseu în minte din punctul A în punctul B să evit toate zonele în care s-ar putea declanșa.
Și este posibil de-a lungul timpului aceste zone să se mulțească și limitările să fie din ce în ce mai multe, izolând pacientul de familie și societate.
Exact. Se poate după aceea, sigur, apare ca o comorbiditate, adică ca o tulburare asociată, poate apărea alte tulburări de anxietate sau în unele cazuri inclusiv depresie. Asta este mai rar, dar de regulă pe o personalitate cu o structură mai anxioasă pot să intervină anumite.
Cum putem să punem diagnosticul de tulburare de panică?
Ca să vorbim de diagnostic, este nevoie să am cel puțin două episoade într-un anumit interval de timp. Spre exemplu, dacă într-o lună am avut deja trei episoade, pot să vorbesc de tulburare de panică. Cum legat de criterii, este o enumerare de criterii, pacientul le raportează și dacă s-au întrunit un număr minimal de, atunci se pune diagnostic de atac de panică. Dar cele mai...
Dar nu înainte de a exclude orice alt diagnostic ce ar însemna o afectare reală a unui organ al corpului.
Asta da, pentru că de regulă tulburările psihice sunt diagnostice de excludere, adică noi trebuie să ne asigurăm că într-adevăr omul nu suferă de cardiopatie ischemică.
Exact, pentru că un profesor de cardiologie care ne-a predat în facultate ne povestea de un caz, un pacient cu tulburare de panică, de data aceasta însă toată lumea crezând că este un alt episod de panică, l-a tratat ca atare, dar omul de fapt făcea un infart, ar fi avut nevoie de tratament și dacă s-ar fi intervenit la timp, viața lui ar fi fost salvată, dar s-a intervenit foarte târziu pentru că a fost diagnosticat greșit.
Aici, din păcate, intervine și stigma față de profesie, față de pacient, față de medicație, față de diagnostic.
Intervine anumite, da, și prejudecăți.
Pentru că eu, spre exemplu, dacă ar fi să aleg,
da,
din tulburările psihice, nu mor.
Da.
Dar dacă asta m-ar proteja să sufăr de tulburare de panică toată viața, știind că nu voi face niciodată infart, aș alege. Și, din păcate, tratarea aceasta cu superficialitate, că odată cu un diagnostic psihiatric nu mai ești luat în considerare
în serios.
Multe cazuri, nu mai ești luat în serios în foarte multe cazuri, este din punctul meu de vedere greșit și ar trebui să ne aplicăm exact cu același
profesionalism. Este un lucru la care noi medici ar trebui să lucrăm și să fim atenți.
Da, pentru că asta începusem, oricăruia dintre noi mi se poate întâmpla și, repet, mie mi s-a întâmplat și cu siguranță și altora.
Putem să prevenim apariția atacurilor de panică, respectiv a tulburării de panică?
Asta e o întrebare foarte bună. Dacă aș ști răspunsul cu certitudine, ar fi laureat al premiului Nobel. Cum noi, ca profesioniști în sănătate mentală, militam pentru un stil de viață echilibrat, în care să avem și timpul de odihnă, și timpul personal, și timpul de muncă, și cumva echilibrul acesta, armonia,
cred că
ne-ar
putea selectăm
proteja.
Și filmele la care ne uităm, muzica pe care o ascultăm, toate, mai devreme sau mai târziu, ne influențează modul în care ne raportăm la viață și la ceea ce ni se întâmplă.
Bineînțeles că dacă ne uităm la cei care sunt mai predispuși schimbărilor din mediul extern, și anume copii, dacă se uită la niște desene animate cu violență, cu succesiune rapidă de imagini, sunete, devin mai agitați, somnul nu mai este de aceeași calitate, visează urât. Și atunci, chiar dacă noi ca adulți avem mecanisme prin care putem să le temperăm, ele undeva tot se adună și la un moment dat vor.
Trebuie să fim foarte atenți atunci chiar și la ce privim și mai ales în ceea ce privește pe copiii noștri, ce îi lăsăm și ce nu îi lăsăm să facă cu timpul liber. Poate lipsa unei relații cu Dumnezeu să agraveze instabilitatea emoțională? Este importantă credința omului atunci când vorbim de echilibrul lui psihic?
Din punctul meu de vedere, în momentul în care crezi în Dumnezeu, ești, dacă vreți, protejat de lucruri mult mai grave, de exemplu, tentativele suicidare. Din discuțiile cu pacienții cu depresie severă, nu intrăm în detalii tehnice, dar cel care era mai predispus să comită actul, la întrebare directă, credeți, am crezut până la un moment dat, dar nu mai cred, avea un risc mai mare. Pentru că în momentul în care crezi că există o instanță superioară, și cumva de frică, de rușine, de păcat.
Fiecare trebuie să-i răspunzi, să dai socoteală în fața ei.
Și atunci acela este, chiar dacă este în acea situație dificilă, credința îl ajută și nu va comite actul. Dar pentru noi, ca psihiatri, în momentul în care se pierde credința, asta ar fi, să zicem, un factor de rău augur.
Da. Și un factor care agravează, adică îngreunează, mă gândesc, și tratamentul și modalitatea de abordare.
Iarăși aș adăuga aici, credința nu este trăită solitar, este în comuniune. Inclusiv faptul că mă văd cu cei care au același crez ca și mine, că ne întâlnim, că avem niște ritualuri pe care le săvârșim împreună, toate astea ajută pentru că simt că fac parte dintr-o comunitate.
Și ai un grup de suport.
Exact.
Ce opțiuni de tratament există? Ai amintit câteva? De psihoterapia și tratamentul medicamentos. În ce ar consta psihoterapia și de câte ședințe ar fi nevoie pentru ca să se ajungă la rezolvarea patologiei?
Dacă este vorba de tulburare de panică, regular fi că se abordează în primul rând psihoterapeutic, adică un tratament non-farmacologic. Legat de numărul de ședințe, există peste 200 de școli de psihoterapie, apoi psihoterapie integrativă, în care din 2-3 școli se formează una nouă. Și sigur că fiecare are o abordare sau o perspectivă ușor diferită. Eu, ca formare, sunt terapeut cognitiv-comportamental și atunci avem cauză, efect și cumva lucrăm, dacă vreți, mai matematic. Asta se cheamă terapie de acoperire. Am un simptom și îl acopăr, ca un foc care arde și îl sting. În momentul în care se prezintă clientul în cabinet, se semnează un contract de psihoterapie și se negociază un număr de ședințe în funcție de gravitatea simptomelor, 10-12. Deci, ceea ce aș vrea să subliniez este că terapia este limitată, cel puțin pentru terapia cognitiv-comportamentală. Și clientul este învățat sau este ghidat, ar fi terenul mai corect, de către terapeut să-și taie din măsurile de asigurare și măsurile de evitare pe care le are. Cum spuneam, să pur medicamente cu mine, să merg însoțit sau să evit. Și îl lăsăm sprijinit, bineînțeles, să se confrunte cu atacul de panică. Pentru că în momentul în care ai un atac de panică, mie mi se pare că timpul se dilată, atacul de panică poate să dureze 3, 4 ore, 5 ore. În realitate este vorba de o activare simpatică, adică ca și atunci când ne este frică sau fugim, inima bate tare, pompează sânge, mușchii sunt încordați. Toate aceste fenomene sunt undeva la vreo 10-15 minute, mai mult nu pot.
Nu durează mai mult.
Și el trebuie să învețe că după aceste 10 minute lucrurile se liniștesc și că nu moare.
Plus că pulsul nu-i modificat, tensiunea nu-i modificată,
sunt situații
depinde,
care
pot să fie modificat. Crește, da, dacă se sperie foarte tare.
Mai degrabă este perceput că inima bate mai tare sau simt că îmi pulsează vasele de sânge de la tâmplă sau de la gât. Și ideal este să se confrunte cu stimulul care, zicem, îi declanșează atacul de panică. Și atunci se expune treptat, gradual, de 100 de ori, de 10 ori, de 15
și
ori.
Și sunteți lângă pacient atunci când el experimentează un atac de panică sau este bine să fie medicul psihiatru?
Depinde. Sunt situații mai problematice. De exemplu, cum a fost cazul meu cu frica de zbor, eu m-am expus singur. am văzut că nu s-a întâmplat nimic, am făcut o escală și după ce am zburat...
Înainte sau vindecat. După ce v-a specializat în...
Înainte, asta era în facultate.
Ok, în facultate, bun.
Sunt situații în care am colegi care, de exemplu, însoțesc pacientul în expunere ca să fie o persoană de referință, o persoană de siguranță lângă el. Dar ca regulă generală nu. Se pregătește tot cadrul în ședința de psihoterapie, după care pacientul sau clientul își face temă, adică și spune cât poate să facă și este încurajat să facă, să zicem, măcar 80% din ceea ce și-a propus. Deci nu-i musai să-l trăiască.
Familia are și ea un rol în suportul și în vindecarea pacientului?
Bineînțeles că de cele mai multe ori familia este cea care îl însoțește la lucrurile obișnuite, cumpărături, spre exemplu. Și inclusiv faptul că are cu cine să povestească și știe că este un mediu sigur în care nu va fi luat în râs. Îl poate ajuta. Și poate să-l însoțească la medic sau poate să-l însoțească la terapeut. Poate să-i reamintească, poate să-l încurajeze, poate să-l sprijine în tot demersul acesta. Este mult mai ușor de gestionat. Noi tot timpul în psihiatrie și în psihoterapie ne interesează rețeaua sau grupul de suport social. Și sunt situații în care vin împreună partenerii și dăm
pentru
cumva
că amândoi trebuie să înțeleagă faptul că trebuie să acționeze sinergic pentru binele celui bolnav, dar și pentru binele familiei în general, pentru că nu numai cel care suferă este afectat, întreaga familie trebuie să-și limiteze la un moment dat activitățile sau este într-un fel sau altul traumatizată de stările prin care trece persoana respectivă.
Exact, dacă cel care este șoferul familiei face atacuri de panică când intră pe autostradă, clar că nu vor merge în concediu pe autostradă, vor evita
va trebui să meargă...
și în loc să ajungă în 4 ore, vor ajunge în 7. Da. Deci de acolo un pur obiectiv.
Este mult mai complicată viața da. Atunci când unul din membrii familiei are o astfel de tulburare.
Este pentru că se întâmplă destul de des, din păcate, că ceilalți membri cumva pot să accepte că este o tulburare, dar se așteaptă că ea să treacă. Adică, bun, ești bolnav, dar 2 luni, 3 luni, după ce avem treabă.
Da, da, da.
Și, din păcate, nu putem să controlăm cât ne ține. Și, aici...
și când revine, mă gândesc că poate să revină, chiar dacă o perioadă ai fost bine, să fie din nou un trigger, ci să declanșeze un alt atac de panică și acestea să reînceapă.
De regulă, lucrurile astea se întâmplă în cazul emoțiilor puternice, fie negative, fie pozitive. De exemplu, moartea unei rude apropiate, pierderea locului de muncă, poate să antreneze niște sentimente de această natură și atunci pot să recad, să zicem, în tulburare de panică. Dacă am fost într-o cură psihoterapeutică sau am beneficiat de medicație, revenirea este mult mai rapidă, pentru că eu deja sunt cu lecția învățată. Și atunci mă diagnostichez singur, știu ce a funcționat data trecută și pot să...
Când recomandați medicația?
Medicația, dacă este o situație care impune urgență, spre exemplu, am de învățat pentru un examen, cum era la noi, licență sau rezidențiat, iar cele 10-12 ședințe s-ar întinde pe o perioadă de 4-6 luni și nu am când să fac expunerea, în această situație recomandăm medicația, pentru că am nevoie de o calmare a simptomului rapid. Altfel, de cele mai multe ori se practică terapia combinată, psihofarmacologică cu medicamente și psihoterapie. Dacă este vorba de o schimbare a întregului stil de viață, sau atunci se recomandă mai degrabă psihoterapia. Deci, în funcție de caz, se individualizează recomandările.
Care ar fi un gând de încurajare pentru cei care trec printr-o astfel de suferință, cărora poate le este rușine, care poate nu au curajul să meargă la medic sau nici măcar să spună familiei?
Întrebarea asta este dificilă, pare simplă, că răspunsul cel mai la îndemână ar fi multă lume se confruntă și trece. Dar asta este o capcană, pentru că cel în suferință, și punctez cuvântul suferință, că nu este doar starea psihică sau fizică, este un cumul de factori, nu poate să vadă așa tranșant rece, cum spunem, că va ieși și va trece. Și asta ca un sfat pentru cei care ne urmăresc, e valabil pentru orice suferință sau tulburare. Dacă nu știu ce să spun atunci când văd că celălalt se află în nevoie, este foarte bine să spun doar atât. Mi se pare că suferi, las, că s-ar putea să nu suferi, să-i facă plăcere. Cred că ai avea nevoie de ajutor. Îmi pare rău, din păcate, nu știu ce să-ți spun, dar dacă vrei, voi fi aici lângă tine. Și atunci asta este poate cel mai încurajator lucru. Că nici nu critic, nici nu judec, nici nu ofer soluții, îmi arăt disponibilitatea, îmi arăt sprijinul, dar nu forțez
să mă ajut pe celălalt.
Și atunci asta este cea mai bună soluție în momentul în care nu știu, nu sunt pregătit, că pentru mine ar fi ușor de la caz la caz să aplic tehnicile pe care le-am învățat, dar adresându-ne publicului larg.
Prima soluție de prim ajutor, când vedeți o persoană ce suferă de un atac de panică, faceți-o să se simtă acceptată, iubită și mulțumim pentru sfaturile pe care ne-ați dat, mulțumim pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm să veniți alături de noi,
cu
noi subiecte ce țin de sănătatea mentală și problemele care pot să apară, din păcate, probleme ce în contextul modificărilor și presiunii sociale, politice, poate și familiale, pe care societatea de astăzi îl aduce, sunt din ce în ce mai frecvente. Mulțumim!
Mulțumesc și eu!
Mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, să nu uităm că atacul de panică, deși este real, dureros, nu înseamnă sfârșitul. Cu ajutor medical, dar și cu credință în Dumnezeu, putem găsi liniște în mijlocul furtunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim sănătate pentru trup, minte și suflet. Până data viitoare, să nu uitați. Domnul este tăria și scutul nostru, în El ni se încrede inima. La revedere!